kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa kauna-unahang pagbisita ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, sa Australia, sa taktang pakipagpulong nito sa punong ministro ng Australia, Malcolm Turnbull, inaasahang tatalakayin sa mga pagpupulong ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, kasama ng mga init na issue tulad ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine at mga settlement ng Israel sa West Bank. Marami sa mga miyembro ng komunidad Jewish sa Australia ang ipinagdiriwang ang pagbisita. Ngunit mayroong ilan ang nagsasabi na di dapat tanggapin ng punong ministro Netanyahu sa kanyang pagdalaw sa Australia. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na sinalisay sa Wikang Filipino. Kakatapos lamang ng pagbisita ni Benjamin Netanyahu sa Singapore, bago nito ay siya nagtungo ng Estados Unidos upang makipagpulong kay Pangulong Donald Trump. At sa unang pagkakataon, isang nanunungkulang punong ministro ng Israel ay nasa Australia. Sinabi ni Dr. Colin Rubenstein mula Australian Jewish Council, di madali para sa mga lider ng Israel na makakuha ng oportunidad na bisitahin ang mga kanilang kaalyado.
It's very hard for Israeli prime ministers to leave the country for more than 3 days. Don't you understand the country's under perpetual threat? And the politics at home are rough and ready, as we all know. So it's very, very difficult to get away for a week, essentially. And there are so many other issues on the agenda, but it's taken a while. Perhaps it's overdue, but for all those reasons, that's what makes it all the more exciting and important.
Ngunit di lahat ay nagagalak sa pagdating ni punong ministro Netanyahu. Si Peter Slezak ay kabilang sa isang grupong nagpapakilalang Independent Australian Jewish Voices at ng Australia-Palestine Advocacy Network. Anya, kailanman di dapat inihatid ang imbitasyon kay Ginoong Netanyahu at kanyang itinangi ang mga pagkabahala sa mga naging pagkilos ng puwersang Israeli sa mga pinagtatalunang teritoryo.
I think we shouldn't welcome him. We shouldn't have invited him. Benjamin Netanyahu is responsible for very serious, really crimes against international law in the West Bank, in Gaza.
Sinabi ni Ginoong Slezak, marami sa komunidad Jewish ang di sang-ayon sa mga kalakaran at polisa ng Israel at ni Ginoong Netanyahu.
I'm Jewish. My parents are both Holocaust survivors. My mother and her mother survived Auschwitz. There's a lesson we're supposed to have learned. We say never again, but sadly I think most Jews don't understand that properly. That means no, never again to anybody.
Sa Canberra, sinabi ng namumuno ng General Delegation to Palestine to Australia, Izzat Abdul Hadi, isang oportunidad ang pagpupulong. Nais niyang ihain ni punong ministro Malcolm Turnbull ang posibilidad para sa kilalang two-state solution kung saan ang kapwa Israel at Palestine ay kikilalanin bilang dalawang bansang may kani-kanyang kasarinlan.
I hope also that Mr. Turnbull will tell Mr. Netanyahu to end the occupation, military occupation soon, immediately, because this will save the two-state solution. Otherwise, we will go to a sort of circle of violence, unfortunately.
Pagpulong din si Benjamin Netanyahu sa leader ng oposisyon Bill Shorten na sinabing kanyang ipaabot ang suporta ng Partido Labor para sa tinatag na two-state solution na mayroong suporta mula magkabilang panig sa Canberra. Sinabi ng dating leader ng Partido Labor Kevin Rudd sa kanyang opinyon, di dapat kumilos pa ang Australia at kilalanin ng pormalang isang Palestinian state. Kasama siya sa mga may hawig na panawagan mula nakakatandang personalidad sa partido ng Partido Labor, Bob Carr, Bob Hawke at Gareth Evans. Ngunit matindi ang naging pagbatikos ng kasalukuyang mambabatas mula Partido Labor, miyembro ng parlamento Michael Danby, isang masugid na taga-suporta ng Israel, na sa kanyang mga minsang naging kapartido.
I wish Bob Carr and Bob Hawke and Gareth Evans would be such big heroes when a giant like China comes to Australia. Where were they for the Tibetans or the Uyghurs?
Naging kritikal ang pamahalang Turnbull sa mga tinatag na settlements nitong mga huling buwan at naninindigan bilang malapit na kaibigan ng Israel. Noong nakarang Disyembre, bumoto ang United Nations Security Council sa 14-0 sa pagkondena sa lahat ng mga Israeli settlements kung saan nag-abstain ang Estados Unidos. Walang pwesto ang Australia sa nasabing Security Council. At sa ngayon, sinabi ng punong ministro Turnbull na ang Australia ay boboto laban sa mosyong sinabi niyang may pagkiling sakaling magkaroon ng pagkakataon. Si Benjamin Netanyahu ay maglalagi ng 4 na araw sa Australia. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.